porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leios y bienvenidos a una nueva edición do Fío Aberto, coa presencia en directo nos micrófonos de Radio Leios do alcalde de Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Xa, como cada xove, recordámoslles aos nosos ointes que poñemos a súa disposición dous números de teléfono por si queren intervir no programa, si queren facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Son o 981-631078, 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, ou tamén poden chamarnos ao 981-61-0000. Comezamos este espazo pois falando de temas da actualidade municipal. Primeiro falamos, alcalde, da situación do COVID no noso municipio.
Bueno, onte unha reunión a través de...
De videoconferencia,
cos responsables da Xunta, que ahora unha vez a semana durante este período pois conectan cos cinco concellos que estamos pechados. Baixou en toda a comarca moitísimo. En Oleiros aparecemos con 122 casos, pero centrados a maior parte deles en tres residencias, non? Unha sola ten 24, non? Sí. Ten 19 persoas maiores co COVID e ten 5 traballadores tamén co COVID, non? Por tanto, estamos falando de que realmente no resto do municipio, no conxunto do municipio, que ten 40.000 habitantes casi, estamos falando de 80 casos, non? Uh-huh. Baixou en relación a como estaba aí uns días. Espero que siga baixando e que esta situación que temos de peche da zona pois se levante, non? Porque unha vez que chegues a un tanto porcento, pois minora bastante. Minorou en todos os concellos, só aumentou en Culleredo tamén 9, foi o único caso onde aumentou. Tiñan 60, pasaron a 69. Había tido moitos máis Culleredo, pero habían tamén baixado. E logo, xa digo, baixou tamén Arteixo, que tiña unha contaminación bastante grande, a Coruña tamén, quer dizer que baixou todo o mundo. E no caso noso, pois xa digo, estamos como segundo, pero tamén somos o segundo concello en población. Xa. Xa digo, a maior parte están en tres residencias, e por tanto, bueno, é unha boa noticia.
Unha noticia que siga baixando. Temos xa unha primeira chamada telefónica, así que imos a darlle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante, señora.
Mire, quería lle fazer unha petición ao señor alcalde.
Está escoitando, sí, sí.
Por a carretera do Carballo a Oleiros, pois hai moitos atrancos na acera, a raíces dos árboles. E o martes pasado caín aí, e me esnafrei a cara, as rodillas, unha mão, o peito. E queria yo facer unha petición de por favor, se pode arreglar esos fallos que hai por aí, polas aceras arriba, desde Cristo Rei a Oleiros, vamos.
Sí, vamos a ver, en ese tramo hai unha parte da carretera que o Concello de Oleiros, despois de facerse a vía Ártabra e a piscina, asumimos nos que desde a piscina hasta o centro de Oleiros pasou a ser municipal, de feito hai aceras as dúas mans subindo hacia arriba, hacia o concello, non? Pero a parte desde a rotonda hacia baixo, hacia Cristo Rei, sigue sendo da Xunta, nos chamaremos para que limpe, está cheo, bueno, primeiro que non hai arcén, baixando á esquerda, hacia o Carballo, non hai arcén, hai que ir por unha cuneta, o que dice vostede, aí están as ramas dos árboles, bueno, nos vamos a tomar medidas en eso, e se acaso, o mellor limparíamonos, pero vamos a requerir, en este caso, a Xunta, a que ese tramo desde Cristo Rei hacia arriba realmente ordenen con unha cera, que é o que teñen que facer, non? Pero non quita do que usted decía, que nos vamos a mirar de limpar esa zona.
Son as raíces, sí, sí, as raíces dos árboles que reventan o cemento, sí, ou sea, o asfalto, e aí é onde tropecei eu, vamos.
Bueno, nos vamos a ver eso, vale?
Vale, pues moitas gracias.
Gracias a usted tamén pola súa chamada, señora. Boas tardes. Bueno, seguimos con outros asuntos. Recordamos que poden chamarnos ao 981-63-1078 ou ao 981-61-0000. Outro tema, rotonda de Iñaza Pravio, parece que, bueno, xa está
bueno,
en marcha.
Rotonda de Iñaza Pravio se leva falado, incluso sí, algúns facían festas dicindo que iba, que a facían eles, non? Que se poñían as medallas. A verdad que se houbera un medallero, xa non había unha medalla só no medallero, non? Desde que estou na Diputación esta obra, que foi demandada moitas veces polo Concello de Oleiros ao longo dos anos, estamos falando da carretera que vai desde Iñás a Pravio. Estamos falando do cruce da carretera que vai a Cencebre, sí, onde está a gasolinera, sí, naquela zona dali. Por tanto, bueno, aquela é unha trampa mortal. Os que veñen da Coruña, ou que queren xirar para aquí, para Iñás, ou ao contrario, baixas de Iñás, e queres meterte hacia a zona baixa, bueno, pois aquilo é tremendo, é xogarse a vida, ou eres moi rápido ou te xogas a vida. Bueno, pois despois de moitas demandas, de moitas presións, se logrou que a Diputación, hai agora xa 2 anos, acordara a execución da obra. É dicir, a obra costa 579.000 euros, máis a expropiación, que son 64.000. Ese diñeiro está acordado a través dunha proposta miña na Diputación, no seu momento, rescatando o tema do proxecto. Bueno, pois, por que non se fixe hasta ahora? Porque cosas de palacio van despacio, a veces demasiado despacio, non? Resulta que a expropiación, que hai que facela, afecta un montón de unhos 10 propietarios, estamos falando de unha ocupación de unhos 15.000 metros, non?
Ajá.
Que ocupa toda esta obra que se vai a elevar adiante. E, bueno, pois, por fin, tamén xa, o diñeiro da expropiación xa está... Nos, incluso desde o Concello, eu axudei a buscar os propietarios, a Diputación, porque non daban con algúns deles, había confusión, aparecía incluso unha finca como que era municipal e non era municipal. E, se o non faz ben, ti non podes ocupar as fincas. Tens que buscar os propietarios. Bueno, pois está todo buscado, os propietarios están localizados, teñen unha cita aquí, na Casa Charrí, o día 27, ás 4 da tarde, donde vai vir a Diputación a pagarlles a expropiación, e, por tanto, a partir dese momento, como está publicado, aqueles que non viñeran se depositan os cartos na Facenda do Estado, e, a partir dese momento, por parte da Diputación, se pode sacar a licitación de inmediata da obra, non? Esa é a situación que hai en este momento. Por tanto, cando vamos ver a obra? A obra na vamos ver, se isto se fai tal como estaba dicindo eu, hasta o comezo da obra estaría na primavera.
Na primavera ainda do ano que ven.
Sí, esta xa pasou, José.
Sí.
Esta xa pasou. Ainda que parece que estamos en primavera, porque están salindo as flores igual, e as frutos dos árboles, pois non estamos, por eso, esa confusión que testín, non estamos na primavera. Pero bueno, que
decir
porque
a primavera este ano foi así de complicada por la
situación. Temos os cartos para a obra, se lograron os cartos, se acordou a expropiación, a compra do suelo, e, por tanto, neste caso, había que ir a unha expropiación, porque estamos falando de 15.000 metros, non estamos falando de que un veciño che ceda un cachiño de terreno, como fan moitas veces os veciños, e posibilitan que as obras se facan rápido. Esta, xa digo, dependía de que a Diputación que leva a expropiación o levar adiante, estuvemos detrás, e por fin vai ser unha realidade.
Non sin tempo, como usted decía, porque...
Unha realidade certo, importante, porque sí. Vaya, de entrada, vaya a lograrse de que non haya risco para as persoas, que era o máis grande que hai, non? Aí hubo moitos accidentes de mortes, non hubo, pero hai moitos anos, pero accidentes de coche moitísimos, de romper os coches continuamente. O ano hai 3 ou 4, non? Accidentes. Por tanto, vamos a sacar un punto negro do noso municipio e unha obra máis que vai a mellorar aquel entorno.
Muy ben, imos con outro asunto. Estos días estuvo de moita actualidade Oleiros por un loro.
Sí, para que vexas, mira, neste país as tonterías ou as caralladitas, non, son as que ti concibes que na páxina web do Concello entraran en un día 83.798 visitas á páxina do Concello.
Polo loro.
83.798. Non? En cambio, cando sacamos problemas de agua, de cus, non entran, non? Non entran, non, eso non interesa, eso para ver como está tamén a población. Nunca mellor dito aquello, al loro, non? Al loro, al tema, non? Pois o loro manda carajo co loro, menos mal que del non falou pola radio, senón tería moitas máis entradas seguro, non? Apareceu o dono, era do Concello de Culleredo, trouxe os papeles, trouxe todo o que tiña que traer e se levou o loro. Bueno, pois algunhas destas persoas que entraron na páxina web do Concello, pois atreven, algunhas destes da comarca, destes que entran a veces na páxina e me poñen a parir a min cobardemente, non? Insultan e fan, dicindo que por no matarlo lo vendían, bueno, estas chorradas así, tonterías, non? Está claro que a lei dice que cando hai un animal de compañía como é o loro, que se perdeu, o Concello o rescata, o leva ao centro de aves que hai aquí e de animales que hai en Santa Cruz, que creara o Concello do Leiro no seu día, con mito ao frente, non? E despois foi a Xunta, pero se creara desde o Concello do Leiros. E o que dice a lei é que se non aparece o dono, o podes vender, neste caso, non? Nos non queremos un loro, eu para que quero un loro no Concello, non? Por tanto, se vende, non se sacrifica e se vende a aquela persona que queira dispoñer dese animal. Foi o correcto que fixamos, pois, se ves alguna desas intervencións das páginas, é tremendo, non? Pero bueno, que lle vamos facer? Eso é o que hai, bueno, desde o momento que son 83.798, imagínate, non? É igual que os programas de televisión horteras, que non hai Dios que os vexa, pero que
teñen unha gran audiencia.
Que teñen 3 millóns. A ver, como le metió la mano este al otro, e aquella se foi con el otro, e el otro se foi con la otra. Eso, a xente disfruta con esas cousas, non? Eu creo que é un problema que teñen no coco moita xente, non? De non poder facer o mellor aquilo que tamén vendo na televisión, ou que non se atreven a facelo, daquela disfrutan facendo, vendo esas paparrachadas todas desa tía que ten os morros, os beizos hinchaos xa de tantas operacións que vivían, como lle chaman? A elementa esa. Por eso digo, digo o nome, coño, que non me acordo.
Non sei se fala de Belén Esteban ou
unha como esa,
algo
así.
Para,
de beizos así, xa non se sabe se son os dela ou son de outra persona calquera, non? Pero bueno, a xente disfruta con eso, que lle vamos a facer?
Bueno, en calquera caso, o caso do loro tivo final feliz, volveu á súa casa, a
todo,
casa dos seus todo donos,
feliz, todos felices
e todos contentos. Falemos logo de obras.
Sí, bueno, se adxudicaron dúas obras que se van a empezar de inmediato. Estamos neste momento abrindo a calle que está entre o Mesón do Agua e a Rúa Manuel Murguía. Esta calle vai a permitir aos veciños que baixan de Coroto meterse na rotonda do Pinar, non? E, por tanto, ali, pois, ir para Coruña ou para calquer outro sitio sin necesidade de ir a Ñaxa a dar a volta, non? Por tanto, unha obra moi importante é a que estamos facendo aí no Mesón, pero, añadido isto, se vai, desde a carretera Nacional Sexta, se vai arreglar toda a carretera hasta o Alto de Coroto. E logo, por 200.000 euros. E logo, outra que se vai a mellorar, está resquebrajada en moitos sitios, non ten baches, non ten, pero está agrietada e, por tanto, hai que prevelo antes de que rompa, e a Avenida Valle Inclán, desde o centro de Perillo hasta o colexo. 187.000 euros tamén.
Muy ben, pois rebatamos antes, a semana pasada falaba aquí vostede dos presupostos do Estado que siguen para adiante, os doleiros están tamén xa...
Os doleiros, cando levemos o pleno falamos dela aquí, xa os traerei, xa expondrei o que hai, non? Ayer a nota que saliu hoxe, pois sale de nos, se convocas, ahora mismo está vendo unha comisión informativa, non? Que preside María José, para o pleno, donde as comisións informativas, donde está participando a oposición. Por tanto, na documentación que lle mandamos a oposición, pois fixo, ya pasaron á prensa, bueno, unha cousa que digamos nos, eu creo que diga a prensa, non? No seu momento xa direi o que haya que decir dos orzamentos. Si se incrementa unha burrada no gasto de inversión, vamos a coller os cartos esos que estaban no banco, que estábamos pagando ao banco, vamos a utilizarlos para os veciños, e bueno, van un montón de cousas moi importantes que falaremos delas aquí.
Moi ben, pois aquí o deixamos logo por esta semana. Gracias, alcalde. Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.